Tosiaankin tässä hetkessä on pantu sellainen aihe kuin olivipuulehden sanoma. En tiedä kuinka paljon ihmettelit, että me tähän tuohonkin otsikkoon kätkeytyy, mutta ehkä se tässä vähitellen selviää. Rukoilemme vielä hetken yhdessä. Kiitos rakas taivaan Isä, että olet antanut meille Raamatun. Ilman sitä emme tietäisi sinusta oikeastaan yhtään mitään, emmekä varsinkaan sinun tahdostasi. Kiitos, että Raamatun avulla opetat meitä tuntemaan itseäsi ja myöskin meitä itseämme. Ja kiitos myöskin siitä, että olet luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolmekin on Jeesuksen nimessä koolla. Ja siksi Jeesuksen nimessä tässä pyydämme, että meitä tulisit siunaamaan ja sillä tavalla meille laupeutta osoittamaan. Aamen. Israelissa kulkeessa näkee ikivihreitä öljy- eli olivipuita lähes kaikkialla. Yksittäisiä puita kasvaa keskellä kaupunkiakin talojen pihoissa, maanteiden varsilla ja kukkuloiden rinteillä. Varsinaisilla viljelyalueilla niitä näkee istutettuina kymmenittäin. Ja olivipuu on varsin helppo erottaa kaukaakin, sillä sen lehtien vaalean vihreä, lähes harmahtava sävy on ihan omanlaisensa. Ja lokan marraskuussa voi Välimeren maissa nähdä olivipuiden omistajien keräävän puitteensa satoa pudottamalla näitä öljymarjoja puun juurille levitetyille kankaille. Sellaista toimintaa näin erityisesti Kyproksella, jossa parisen vuotta Liisan kanssa asuimmekin. Ja nuo Kyproksen asukkaat ovat pitäneet olivipuuta niin tärkeänä, että Kyproksen lipussakin on kuvattuna kaksi olivipuun lehteä. Myöskin Raamatussa tuo olivipuu tulee vastaan monta monituista kertaa. Puhutteleva kuvaus olivipuusta on ja sen vesoista on psalmissa 128, jossa sanotaan näin: matkalaulu. Onnellinen se, joka pelkää Herraa. Se, joka vaeltaa hänen teitään. Saat nauttia työsi hedelmistä, hyvä on osasi, sinä onnellinen. Vaimosi, sinun talosi emäntä, kukoistaa kuin viiniköynnös. Lapsia on pöytäsi ympärillä kuin olivipuun juurella vesoja. Tällaisen siunauksen ja onnen saa mies, joka pelkää Herraa. Sionin Herra, siunatkoon sinua koko elämäsi ajan. Sinä näet, kuinka Jerusalem kukoistaa, sinä saat nähdä lastesi lapset. Rauha ja menestys Israelille. Eli nuo olivipuun juuren vesat toivat psalmin lauluja mieleen Jumalan siunauksen. Ne ovat kuin isovanhemman jalkain juuressa temmeltävät lasten lapset. Ja Raamatussa Jumalan suurta siunasta onkin se, että ihminen saa nähdä lastensa lapset. Ja sellainen on merkkinä erityisen suuresta siunauksesta, joka voi tulla ihmisen osaksi. Ja kaikesta päätellen minustakin on tullut sellaisen siunauksen osallinen, kun meillä kaksi lastenlasta jo nykyään on. Myöskin moni lähetystyössä ollut ihminen on saanut sellaista siunausta kokea. Eli ihmiset, joille on ensin evankeliumia julistettu, ovat kääntyneet synneissään Jeesuksen puoleen ja tulleet osallisiksi pelastuksen ihanuudesta. Niinpä he ovat alkaneet kertoa toisillekin Jeesuksesta ja näin nämä lähetystyöntekijöiden hengelliset lapset ovat saaneet omia hengellisiä lapsiaan ja lähetystyöntekijä tietysti lapsen lapsia. Näin Jumalan siunaus on näkynyt seurakunnan kasvamisena ja evankeliumin sanoman leviämisenä yhä suuremmalle alueelle. Näin olivipuu siis muistuttaa Jumalan antamasta siunauksesta. Aikoisinhan näissä kristillisissä piireissä puhutaan siunauksesta ja aina ehkä ei ihan varma edes sitä, että mitä se tarkoittaa. Se on muuten jännä, että tuo alkuperäinen hebrean sana siunauksessa on oikeastaan tulee sanasta perek. Ja se tarkoittaa polvea nyky-Israelissa. Ja jos jollakin on Biblia käytössä, se 1700-luvun alun käännös, niin siinä kun kerrotaan, kun nämä Abrahamin palvelija tuli hakemaan Isakille vaimoa, niin siinä kerrotaan jotakin, että nämä kamelit niin kuin asettuivat polvilleensa tai jotakin sellaista. Ja näissä uusimmassa käännöksissä se puhutaan vain, että ne asettuivat lepäämään. Mutta siinä kerrotaan se sama sana, eli tavallaan tulivat, jos kääntää samalla tavalla aina sen saman sanan, niin näin ne tulivat siunatuiksi nämä kamelit, kun asettuivat polvilleen. Eli vanhan testamentin siunausta tarkoittava sana oikeastaan merkitsee polvilleen asettumista. Uudessa testamentissa taas se on eulogio, joka tarkoittaa oikeastaan hyvän puhumista. Eli on hyvä joskus ehkä pohtia näitä, että miten polvilleen joutuminen ja hyvän puhuminen kumpikin voi olla merkkiä siunauksesta. No sellainen, joka oli aikoinaan diakonissa laitoksen pitkäaikainen johtajana kuin Edwin Vireen, menehtyi jo vuonna 1950. Minusta on aika hyvin määritellyt siunauksen tällä tavalla. Siunaus on ylimääräinen voima, joka vaikuttaa sekä näkyvästi että kätkettyjä teitä. Ihmeellinen henkivoima, joka voi vallata, pyhittää ja jalostaa kaiken vähäisimmänkin. Se voi antaa heikolle kasvuvoimaa ja tehdä ihmiset osallisiksi Jumalan hyvistä lahjoista. Eivätkä nämä lahjat ole vain ajallisia. Siunaus on ennen kaikkea koko se pelastuksen armo, se ylenpalttinen rakkaus, jonka taivaallinen Isä on Jeesuksessa Kristuksessa meille lahjoittanut. Siunaus on pohjimmiltaan elämän yhteyttä Jumalan kanssa. Ja ehkä sen avulla ymmärrämme, että miten tämä polvilleen joutuminen ja hyvän puhuminen yhdistyvät nimenomaan Jeesuksen yhteydessä. Niin koska tuo siunaus on pohjimmiltaan elämän yhteyttä Jumalan kanssa, voimmekin sanoa, että Jumalan suurin siunaus meille on Messias, Jeesus Kristus. Ja tämähän käy ilmi jo siinä lupauksessa, minkä Jumala aikoinaan antoi Abrahamille siinä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 12. Sinusta tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Eli Herra Jeesus on avain aina, kun puhumme siunauksesta. Ja lähetystyössäkin siunaus on ymmärrettävissä vain Jeesuksen kautta, yhteydestä Jeesukseen, jossa meille on luvattu ikuinen elämä. Eli sanomalla Jeesuksesta, siunauksesta, elämästä ja toisaalla olivipuulla onkin paljon yhteistä, niin kuin jatkosta toivon mukaan selviää. No varmaan kaikki tietää, että milloin Raamatussa ensimmäisen kerran tuo olivipuu tulee esiin. Siinähän kerrotaan, tai siinä yhteydessä, missä se mainitaan ensimmäistä kertaa, kerrotaankin uuden elämän alkamisesta. Eli heti vedenpaisumuksen jälkeen, kun Noan lähettämä kyyhkynen palasi arkkiin olivipuun lehteä nokassaan kantain, niin se oli Noalle tietysti merkki, että nyt se rangaistuksen aika on päättynyt ja arkki sitten jossakin vaiheessa pääsee sitten pysähtymäänkin siinä tuloveden päällä. Tästä muuten johtuu se, että nykyäänkin olivipuun lehteä käytetään nykyäänkin usein rauhan vertauskuvana. Toisin sanoen rangaistuksen aika on päättynyt ja uuden elämän edellytykset alkaneet. Ja sitä tietysti on kysymys silloin, kun sodat loppuvat, niin ihmiset saattavat alkaa taas normaalia elämää. Mutta miksihan Raamatussa meille puhutaan tällä tavalla olivipuusta eikä vaikkapa koivusta, joka olisi meille paljon tutumpi täällä Suomessa ainakin? Eli millainen puu tuo olivipu oikein mahtaa olla? Itse asiassa se on monessakin mielessä hyvin tutustumisen arvoinen kasvi. Ensinnäkin sen istuttaja ajattelee ennen muuta tulevia sukupolvia, sillä ensimmäisen saton saattaa hyvinkin kulua 30 vuotta. Mutta sen jälkeen, kun puu on alkanut tuottaa marjojaan, se pysyy tehtävässään uskollisena ja voi olla tuottoisa 1000 vuoden ajan. Kun olivipuun kurttuista runkoa katselee ja sitä koskettelee, niin voi saada aavistuksen myöskin palvelutehtävän ja siihen kuuluvan kärsimyksen kuluttavuudesta. Kuitenkaan se ei väisty paikaltaan, vaan pysyy tukevasti siinä, mihin se on istutettu. Näin se pitkäikäisyydellä muistuttaa ihmistä myöskin ikuisuudesta. Sanotaan myös, että olivipuu ei varsinaisessa mielessä edes kuole, vaan sen juuresta versoo koko ajan myöskin uusia vesoja, niin kuin tuosta edellä lukemasta, niin psalmista 128 saattoi päätelläkin. Ja paikallaan pysymisen eli ikuisuuden näköala näytti olleen myöskin psalminkirjoittaja, kun hän psalmissa 52 jakeessa 10 toteaa näin: mutta minä olen kuin viheriöitsevä öljypuu Jumalan huoneessa. Minä turvaan Jumalan armoon aina ja iankaikkisesti. No, olivipuuta viljellään sen tuottamien öljymarjojen eli olivien vuoksi. Viime vuosina olivit ovat marjoinakin yleistyneet myöskin meidän suomalaisten ruokapöydissä, mutta ehkä tavallisin näky kuitenkin ruokapöydässä on edelleenkin olivipuun marjoista puristettu oliviöljy. No, Raamatun aikana öljy puristettiin marjoista pienten öljynpuristimien avulla. Juutisäkkeihin kootut marjat joutuivat puristimien paineen alla luopumaan öljystään. Ja marjoja puristettiin sitten useaankin kertaan, mutta aivan ensimmäisellä puristuskerralla saatua öljyä pidettiin kaikkein arvokkaimpana ja kaikkein vaativimpiin käyttöön sopivana. Ja myös esimerkiksi temppelin öljylamppuihin käytettiin juuri sitä neitsytöljyä. No, öljyä käytettiin Raamatun aikana paitsi ruoan valmistukseen myöskin voiteena ja polttoöljynäkin öljylampuissa ja jonkin tapaista saippuakin sitä pystyttiin valmistamaan. Siksi olivipuun hedelmät saivat palvella myöskin valon tuojana Jerusalemin temppelissä, jossa oli öljylamppu palamassa. Ja oliviöljyllä myöskin kuninkaat ja ylipapit voideltiin tehtäviinsä. Eli olivipuu ja sen hedelmä oli siis monessa mielessä erityisen arvokas ja muinaisessa Israelissa. Mutta vielä merkittävämmäksi sen tekee se, että Raamatussa oliviöljy on myöskin Pyhän Hengen vertauskuva. Jeesuksen vertauksessa 10 morsiusneulosta eli neitsyestä vain 5 heistä ymmärsi ottaa lamppuunsa myöskin öljyä mukaan. Näin öljy kertoi myöskin oikeasta suhteesta Jumalaan. Mutta palataan sinne alkupuolelle Raamattuun, eli Raamatun 6. luvusta alkaa kertomus Noasta ja hänen aikalaisistaan. Ihmiskunta oli edennyt pahuuden tiellä niin pitkälle, että Jumala päätti pyyhkiä luomansa ihmisen maan päältä. Jumala sanotaan jopa katuneen ja murehtineen sydämessään sitä, että oli tehnyt ihmisen. Ja tuo Noan aikainen maailma muistuttaa kyllä monessa suhteessa myöskin omaa aikaamme. Niinpä Jeesus viimeisistä ajoista puhuessaan sanoo Matteuksen luvussa 24 jakeesta 37 eteenpäin näin: niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Eli Noan ajan ihmiset jatkoivat siis elämäänsä entiseen malliinsa, kunnes vedenpaisumus tuli ja surmasi heidät. Eli heidän elämäänsä ei millään tavalla muuttanut se, että he näkivät Noan rakentavan arkkia kuivalle maalle. Oletko muuten koskaan miettinyt, minkähän kokoinen se arkki mahtoi olla? Mahtuisiko se vaikka tuohon kirjapöydälle, missä on muutamia hyviä kirjoja nyt mukana? Pelataanko muuten täällä jalkapalloa täällä Lapinlahdella? Jos joku meni joskus semmoisen jalkapallokentän reunalle, niin miettii, että se oli suurin piirtein sen pituinen ja ehkä 3- tai 4-kerroksinen laitos. Niin kyllähän semmoinen ahkera mies parissa viikossa pukkaa kasaan vai mitä? No ehkä ihan 2 viikossa. Juutalaiset rabbit arvelivat, että se Noa rakensi sitä arkkia noin 120 vuotta. Eli noin 120 vuotta ihmisillä oli aikaa tehdä parannus. Eli ei se ajan pituskaan aina ole se ratkaisu. Jos ihminen loppuun saakka kieltäytyy Jumalan kutsusta, niin onko sillä väliä kuinka pitkää aikaa antaa? Mutta kyllä ainakin minusta tuntuu ihan kohtuullisesti, että 120 vuotta kuitenkin saa miettiä tätä asiaa. Niin se on ihan hätäisellä ottaa Jumalan ratkaisukaan tässä mielessä. Pietari muuten kutsuu toisen kirjeensä luvussa 2:5 Noaa vanhurskauden julistajaksi, mikä merkinnee sitä, että hän kertoi toisillekin sitä tulevasta tulvasta ja mahdollisuudesta pelastua menemällä arkkiin. Sekään ei kuitenkaan saanut ihmisiä luopumaan pahuudestaan. Toisin sanoen ihmiset uskovat, että älä nyt pyhy höpöjä, kyllä me tiedämme ne asiat paremmin kuin sinä. Ja se on siellä ollut se ihmisen ajatus alkulankemuksesta saakka. No, hebrealaiskirjeen kirjoittaja puolestaan opettaa Noan avulla, mitä kristillinen usko on, kun hän kirjoittaa luvussa 11, 6 ja 7 näin. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön vanhurskauden. Noa siis perusti uskonsa Jumalalta tulleeseen ilmoitukseen, niin kuin muuten sitten myöhemmin Abrahamkin. Kuten varmaan muistat, niin Abrahamhan oli epäjumalan palvelija, isänsä tavoin. Joo, Suon kirjan luvussa 24 siitä jotakin kerrotaankin. Mutta mikä muutti epäjumalan palvelijan Jumalan palvelijaksi ja seuraajaksi? Ei se ole mikään muu kuin Jumalalta tullut sana, lupaus, johon hän tarttui. Ja sama oli Noalakin. Hän sai Jumalalta ilmoituksen tulevasta tuomiosta ja siksi hän tarttui siihen ja teki oikeat johtopäätöksen elämässään. Eli Jumala, siis Noa, luotti enemmän Jumalan sanaan kuin siihen, mitä hän itse saattoi nähdä ja päätellä. Siksi hän ryhtyi rakentamaan tuota arkkia, joka koitui lopulta sekä hänen itsensä että hänen perheensä pelastukseksi. Mutta mitä tarkoittavat nuo hebrealaiskirjeen sanat? Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön, vanhurskauden. No, tietenkin meidän on helppo ymmärtää, Noan tulee vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi siksi, että hän otti uskolla vastaan saamansa Jumalan lupauksen. Hän siis eli Jumalan sanasta. Mutta miten ihmeessä hänen uskonsa voi langettaa tuomion maailmalle? Hebrealaiskirjeen kirjoittaja näyttää tässä yhteydessä liittyvän samaan ajatuskulkuun, jonka Jeesuskin toi esille Matteuksen luvussa 12 ja kesä 41 ja 42. Siinä Jeesus sanoo, Niniven asukkaat nousivat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona. Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Näin siis Jeesus. Eli Niniven asukkaiden ja etelän kuningattaren toiminta olivat esimerkkejä siitä, miten muidenkin ihmisten ja erityisesti Israelin kansan olisi pitänyt toimia. Jos kerran näissä muukalaisissa riitti uskon syntymiseen Joonan julistama Jumalan sana tai Salomon viisaus, niin toki kaiken sen, mitä ihmiseksi tullut Jumala on sanonut ja tehnyt, pitäisi riittää saamaan ihmiset kääntymään Jumalan puoleen. Mutta kun he eivät kääntyneet siitäkään huolimatta, niin ninivelaisten ja Saaban kuningattaren, eli tuon etelän kuningattaren esimerkki, tuomitsee heidät. Vastaavalla tavalla voidaan sanoa myöskin Noan ajasta. Ihmiset näkivät hänen rakentavan arkkia pitkän ajan kuluessa, eivätkä kuitenkaan tehneet oikeita johtopäätöksiä näkemästään. Tässä mielessä Noan usko langetti tuomion hänen aikalaisilleen. Muillekin annettiin täysin mahdollisuus pelastua, mutta he torjuivat sen. Noan pelastuminen vedenpaisumuksesta kertookin siis uskosta. Siitä näkökulmasta voi tarkastella myöskin sitä, mitä tapahtui sen jälkeen, kun tuo vedenpaisumus alkoi päättyä. Niin aikoina Noasta tuli nimittäin lintujen pongaaja. Eli hän lähetti arkista aluksi ulos korpin ja sen jälkeen kyyhkysen. Näin kyyhkynen mainitaan Raamatussa ensimmäisen kerran sen 8. luvussa aivan tuomion ajan päättymisen kynnykselle. No, Raamattu kertoo, että korppi ei palannut missään vaiheessa arkkiin. Ja jos kuvittelee, että miten, mistä se korppi saa ruokansa, niin joku lihava elefantti on varmaan miellyttänyt sitä muutaman kuukauden ajan, niin sitä kun panee suuhunsa, niin oikeastaan mitään muuta kaipaakaan. Se syö raatoja. Sen sijaan kyyhkysen Noa lähetti matkaan kolmesti, koska kyyhkynen syö kasvikunnan hedelmiä. Eli tuossa vaiheessa, alkuvaiheessa, se ei siis löytänyt mitään syötävää sieltä arkin ulkopuolelta, vaan palasi.